жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Панамалық заң фирмасының әшкере болған құжаттарында әлемнің бірқатар елінің басшылары мен танымал тұлғалардың осы кезге дейін жасырын болып келген офшорлық аймақтарда тіркелген компаниялар мен олар арқылы өткен аса үлкен көлемдегі қаржы туралы ақпарат бар. Зерттеушілер қаржыны жасырғандар оны коррупциялық жолмен ұрлаған және салықтан жалтарған болуы мүмкін деген болжам айтады. Әшкере болған құжаттарда аты-жөні аталған Исландия үкіметі жетекшісі отставкаға кетуге өтініш берді. Ұлыбритания премьері кезінде әкесі мұраға қалдырған офшорлық компания болғанын мойындады. Панама құжаттары постсоветтік елдер, Украина, Әзербайжан, Ресей президенттері мен оларға жақын адамдарға қатысты тың деректерді жарыққа шығарды. Қазақстаннан бұл құжатты Астана әкімінің бұрынғы орынбасары, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Нұрәлі Әлиев туралы айтылған. Осы ретте Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында Панама гейт құпиясын Қазақстан қоғамында қалай қабылдады, бұл оқиға офшорлық аймақтарға деген көзқарасты өзгерте ала ма, офшордан қаржыны қайтару үшін қандай қадамдар жасалуы керек деген сұрақтарға жауап іздедік. Хабарға журналист Жанболат Мамай қатысты. Енді микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Жалпы осы хабар Қазақстан қоғамында қалай қабылданды? Қандай пікірлер естілді?
Енді шында керек Қазақстан қоғамында бұл ақпарат өте бір жаңағы тасада қалып қойған сияқты. Өйткені ресми бұқаралық ақпарат құралдарының ешқайсысы бұл туралы бірде бір ақпарат берген жоқ. Мынау Азаттық сайтынан басқа, Республика сайты бар, тағы да бірдекілі газеттерден басқа бұл Моссак Фонсека таратқан Панам документтері, Панам құжаттары туралы ақпарат ешқайсысында берілген жоқ. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Ресейдің өзінде бұл ақпарат өте кеңінен беріліп жатыр. Кеше Ресейдің президентінің өзі бұған қатысты өзінің пікірін білдіріп, ойын айтып жатыр. Ал бізде бұл жаңағы тек қана Нұрәлі Әлиевтің өзінің Forbes сайтында шыққан бір сұхбаты бар. Ол басқа мәселе төңірегінде, бірақ менің түсінігімде осы Панам құжаттарына, Панам гейтке байланысты шыққан мәселе бір сұхбаты шықты. Одан басқа ресми ақпаратта ешқандай да өкілетті адамдардың сөйлеген сөзі, пікірі білдірілген жоқ. Және енді біз барлығымыз білеміз, мынау ақпараттың көпшілігі теледидар дан беріледі. Ол жерде бұл ақпарат берілген жоқ.
Мүлде берілген жоқ па?
Мүлдем берілген жоқ.
Қазақстан туралы айтылған жоқ па?
Қан мүлдем берілген жоқ бұл туралы ақпараттар.
Ал енді жалпы ақпаратты жарайды. Жалпы қоғамда, мысалы саяси партиялар, мәселен депутаттар мен басқа елдерде парламентте бұл мәселе көтеріліп жатыр. Исландияда үкімет отставкаға кетті. Саясаткерлердің тарапынан, қоғамдық ұйымдардың тарапынан қандай да бір қозғалыс пікірлер болды ма?
Енді ол жаңағы мынау әлемде бұл әрине Панам гейттің шығуы ақпараттық тұрғыдан бұл бір жер сілкінісін тудырған нәрсе болды. Әлемдік деңгейде алатын болсақ, халықаралық деңгейде алатын болсақ, өйткені бұл жердегі ақпараттардың ауқымдылығы жағынан бұл WikiLeaks-тен шамамен жарты есе көп деректерді келтіріп отыр. WikiLeaks-тың өзі бұл Моссак Фонсеканың жанында бір ойыншық болып қалатын түрі бар. Сондықтан бұл жердегі ақпараттар ол тек бірнеше айға емес, бірнеше жылға жетеді және қазір шыққан ақпараттардың басым көпшілігі бұл тек қана мынау бер жағындағы ғана мәселе ғана болып отыр. Сондықтан менің түсінігімде әлі де болса, мына Қазақстанның билігінде отырған біраз шенеуніктер туралы деректерді алдағы уақытта біз тағы да естуіміз мүмкін, тағы да білуіміз мүмкін. Сондықтан әлі де талай қызықты деректер шығуы мүмкін деп есептеймін. Енді қазіргі негізгі мысалға мына біздің біздің қоғамда көптеген адамдардың ақпарат алатын көзі бұл ресейлік телеарналар. Ресейлік телеарналарды мен әдейі шолып қарап шықтым. Бұлардың барлығы да енді бұл Ресейге қарсы жасалып отырған әрекет, мынау ақштың арнайы күштік құрылымдарының бізге жасап отырған арандатушылығы, билікке қарсы қою деген сияқты пікір таратылып жатыр. Кешегі Путиннің сөйлеген сөзі де сол. Ал шын мәнінде айтатын болсақ, бұл әлемдік деңгейде мына офшорға қарсы күрестің басталуы. Өйткені бұл жерде мысалға мен кеше New York Times-тағы біраз мақалаларды оқып шықтым. Мысалға Моссак Фонсеканың ішінде американдық азаматтар да бар. Оның ішінде мысалы 200-ге тарта американдық азамат осы офшорлық компанияларды тіркеумен айналысқан көрінеді. Одан кейін Американың өте жақын одақтастары мысалға Сауд Арабиясының королі туралы ақпарат бар. Жаңағы ақшқа өте жақын болып саналатын Украинаның президенті Петр Порошенко туралы бар. Ақштың одақтасы мысалға Дэвид Кэмеронның өзіңіз айтқандай әкесі туралы мәліметтер бар офшорлық компаниялар туралы. Сондықтан бұның барлығы да бұл әлемдік деңгейдегі мынау офшорлық компаниялармен күрестің басталғандығын көрсетеді. Өйткені қазір әртүрлі деректерге қарасақ, бүкіл әлем бойынша офшорлық компанияларда, офшорлық зоналарда 17 триллион мен 21 триллион доллардың аралығында ақша сақталынады екен. Егер олардың бұл 8% бүкіл әлемдік жалпы ішкі өнімнің, егер осылардың барлығын ашатын болса, 300 миллиардқа жуық салық төленеді елдерге. Сондықтан бұл әлемдік деңгейде басталған күрес. Ал енді бұл бір жағы, екінші жағынан енді бұл біздің билікке де үлкен белгі болатын болды. Өйткені қандай ұры болмасын, қандай ақылды болсын, қандай жаңағы байлығын жасырдым, тықтым десе де, бәрібір бір күндердің күнінде ақпараттың барлығы да шығады. Өйткені бұл Fonseca Mossack компаниясы бұл тек қана бір компанияның біреуі ғана, осы офшорлық зоналар мен офшорлық компания жасаумен айналысатын бір компания ғана.
А бұнда компания қанша бар? Бұндай
компаниялар жүздеген компания бар. Бірақ
әлем бойынша
Mossack Fonseca компаниясы алғашқы бестікке кіретін ірі компаниялардың бірі. Сондықтан әлі талайда офшорлық зоналар туралы материалдар шығады. Бұл жаңағы бір осы мына диктаторлар мен диктаторлардың жасырын байлықтарымен, құпия байлықтарымен, олардың жаңағы ұрлаған тыққан ақшаларымен және мына салықтан жалтарғысы келетін үлкен корпорациялардың, үлкен байлардың бұдан былай жаңағы тыныш ұйқысынан айырылатын кезінің бір бастауы ғана. Сондықтан бұл күрес әлі жалғасады және бұдан былай ақшаны ешкімді, ұрланған ақшаны ешкімді тыға алмайтын болды. Бұл осындай бір үлкен белгі беріп отыр барлық жаңағы диктаторларға, коррупциямен айналысатындарға, жемқорларға, басқа да парақорларға.
Президент Назарбаев осы шетелдегі офшорлық аймақтардағы қаржыны елге қайтару туралы шақырды. Тіпті Қазақстан осы уақытқа дейін бірнеше рет қаржы амнистиясын жариялады. Айткенмен елге келіп жатқан ақшаның көлемі тым мардымсыз дейді сарапшылардың кейбірі. Сіздіңше бұған не бөгет болып отыр?
Негізінен бұл жерде анықтап алатын бір мәселе бар. Офшорлық зона дейтін, офшорлық компания ашу деген бұл негізінен қылмыс емес. Өйткені мысалға мына Apple компаниясының өзі қазір Италияда үлкен сот процесі жүріп жатыр. Apple компаниясы мысалға бір жылдың өзінде 2015 жылы Италияның қазынасына 880 бірнеше жылдың ішінде 880 миллион евро салық төлемет деп салықтан жалтарды деген сияқты айыптар тағылып жатыр. Қазір сот процесі жүріп жатыр. Олар 30 миллион ғана евро төлеген, ал компанияның өзі мысалға Ирландияда тіркеген. Сол сияқты мысалға Amazon компаниясы, ол да жаңа Люксембургта, басқа да мемлекеттерде тіркеліп жатыр. Starbucks компаниясы, олардың барлығы да мынау салықты оптимизациялау, салықты азайту үшін жасалатын нәрселер бұлардың барлығы. Офшорлық зоналар бұл тек қана қылмыс емес. Ал бірақ енді бізге келетін болсақ,
сіздің айтып отырғаныңыз ол бизнес нысандарының, яғни бизнеспен айналысатын кәсіпкерлердің жаңа кәсіпорындарын ашу.
Оптимизациялаудың
бір жолы,
заңды жолы бұл. Өйткені жаңағы бұлардың өзі барлығы дамыған мемлекеттерде, өркениетті мемлекеттерде, заң жұмыс жасайтын мемлекеттерде пайда болған бұл заңды компаниялардың түрі, офшорлық компаниялар деген. А бұл жерде екінші мәселе мысалға Қазақстанға офшорлық компаниялардан ешқандай қаржы қайтпайтынына мен сенімдімін. Оған үлкен бір сарапшы болудың, терең бір ақылды адам болудың қажеті жоқ. Өйткені Қазақстанға қайтқан ақша бұл жаңағы белгілі бір топтың ертең тартып алмайтындығына ешқандай кепіл жоқ. Сондықтан мысалға ертең бизнесмендердің ақшасын бәрін Қазақстанға қайтарса, ертең кім біледі, мысалға бір Нұрали сияқты бір қазақ, немесе Болат сияқты бір қазақ, немесе басқа да бір азамат келіп ертең тартып алмасына ол ақшаны ешқандай кепілдігі жоқ. Сондықтан Қазақстандағы болсын, авторитарлы елдердегі болсын, көптеген байлардың барлығы офшорға қашып ақшаларын офшорда сақтайтындығы ол айқын нәрсе. Мысалы Путиннің өзі қаншама патриот болса да, өзі көріп отырмыз, ақшасын шетелде сақтап, мысалға офшорлық зоналарды сақтап отыр. Қытайдың басшылары мысалға, өзіміз бір әлембіз, өзіміз жаңағы бөлек цивилизациямыз, бөлек өркениетпіз деп отырған мысалға Си Цзиньпиннің өзі ақшаларын офшорлық зоналарда сақтап отыр. Өйткені офшорлық зоналарда мына Қазақстанның байлары да өзінің ақшасын ертең ешкім тартып алмайтынына сенімді бола алады. Өйткені оны жаңағы таба алмайды дейді, ол басқа юрисдикцияда дейді, және ақшамыз солай жаңа сақталады деп есептейді. Сондықтан олардың ешқайсысы Қазақстанға ақшаны қайтармайды. Өйткені бізде мынау бизнестің тәуелсіздігі жоқ, заңдар жұмыс жасамайды, сот жұмыс жасамайды, және барлығы да мынау бір адамның еншісіне, бір адамның шешіміне байланып отырған елде ол офшорлық зоналар негізінен сол үшін де өте қажет нәрсе. Сондықтан ол біздің қазақстандық бизнесмендер ақшасын Қазақстанға еш уақытта қайтармайды. Ол айқын нәрсе.
Және Ресейде сіз айтып өткен батыс елдерінде жаңағы бизнес нысандарынан бөлек, мысалы Ресейде, Әзербайжанда, тіпті ана Украинада неге оппозициялық қоғам жалпы осындай қарсылық пікірлерін айтып жатыр? Егер барлығы заңды болса, ол ешқандай офшор деген барлығы заң жүзінде.
Жоқ, бұл жерде бір нәрсені мысал айқындап алу керек. Исландияның премьер-министрі не үшін қызметінен кетті? Исландияның премьер-министрінде ешқандай қылмыстық әрекет жасаған жоқ. Бірақ бұл жерде моральдық мәселе бар. Ол Исландияның премьер-министрі өзінің ақшасын сол Исландияға салық төлеуден жалтару үшін фирмаларын басқа елде апарып тіркеп салықтан қашқаны ол моральдық соққы да. Ол жаңағы ондай адам Исландияны басқармау керек деп мысалға оппозицияның өзі пікір білдіріп көшеге шығып бір күннің ішінде Рейкьявиктің көшесіне мыңдаған адам шығып жаңа қуып шықты. Ұлыбританияда да сондай әңгіме. Мысалға Ұлыбританияның премьер-министрі бұл офшорлық зоналарды біз тазартуымыз керек, салықтан жалтаратындарды жазалауымыз жабуымыз керек деп жүрген адамдардың бірі, өзі жаңағы компаниялар офшорлық зонада болғандықтан бұл да моральдық мәселе де. Сондықтан бұл жерде бұл азаматтарда үлкен қылмыс жоқ. Бұл жерде бірақ басқа мәселе бар. Мысалға авторитар елдер үшін олар ешқандай салықтан қашушы емес, олар ақшаны, ұрланған ақшаны, коррупциялық ақшаны,
яғни күмәнді ақша
ол. Күмәнді ақшаны, ол қайдан пайда болған ақшаны, белгісіз нәрселерді тыққаны, жасырынғаны үшін ғана оларды айыптайды. Мысалы, авторитар елдерде. Содан кейін екінші мәселе, мысалы, Қазақстанға оралатын болсақ, Нұрали Алиевке байланысты. Мысалға, 97 жылы мынау дамыған 30 елдің арнайы бағдарламасы бар, ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития дейтін. Олардың арнайы қабылданған конвенциясында ПЕПС деген ұғым бар. ПЕПС деген ол үлкен саясаткерлердің, мына ықпалы бар шенеуніктердің туысқандарын тіркеу туралы. Мысалға, Нұрали Алиев сол ПЕПС-ке кіреді. Оның өйткені атасы жаңағы президент, елдің президенті, шешесі вице-премьер, әкесі бұрын үлкен қызметте жасалған. Сондықтан бұл да күмәнді. Бұл адам қалай ақша тапты деген сияқты мәселе, бұл күмәнді нәрсе.
Яғни бақылау қатты болады.
Бұл бақылау қатты болады. Бұл ПЕПС-ке кіреді, жаңа ПЕПС деп аталады өзі. Ал басқа мысалға Петр Порошенконың өзінде де бұл да моральдық мәселе. Өйткені коррупциямен күресем деді біріншіден, екіншіден президент болам деген кезде мен барлық заводтарымды сатып, тек қана президенттік шаруамен, саясатпен айналсам, еліме қызмет етем деді. Бірақ мен неше жыл өтті, заводтарымды сатқан жоқ және салықтан жалтарып, жаңа офшорлық зоналарға компанияларды тіркеген. Сондықтан бұл демократиялық, бұл елдер үшін бұл моральдық мәселе. Исландия үшін, Ұлыбритания үшін, Украина үшін. Ал біздегі мәселе бұл мүлдем басқа, бұл жаңағы ақшаның пайда болу тарихы, пайда болу жаңағы көзі өте күмәнді болып табылады. Сондықтан бұл мәселелерді біз ара жігін ажыратып алуымыз керек деп есептеймін. Қазақстанға келетін болсақ, менің ойымша бұл тек қана бастамасы ғана. Қазір Евразиялық үштік.
Нұрали Алиев қана ма?
Нұрали Алиев, Евразиялық үштік туралы Бельгиялық, Александр Фаттах Шодиев, Машкевич, Ибрагимов туралы Бельгиялық басылымдар қазір жазып жатыр. Яхта сатып алғандығы туралы, ұшақ сатып алғандығы туралы.
Панама құжаттарына қатысты ба?
Панама құжаттарына байланысты, иә. Осы Моссак Фонсекадан шыққан ақпараттардың шығуына байланысты.
Яғни бұл деректер бұнымен шектелмейді.
Бұнымен шектелмейді және журналистердің өзі де айтты, бұл бірнеше айға емес, бірнеше жылға созылатын деректер мен ақпараттар бар деп айтты. Сонда біз әлі талай қызықтың көкесін көреміз.
Оның уақыт көрсетер. Студиямызға келіп сауалдарға жауап берген үшін журналист Жанболат Мамай Мырзаға редакция атынан, оқырмандарымыздың атынан рахмет айтамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.